Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe un Valona Tela. Ndjekim fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministrat Thaçi dhe Daçiç diskutojnë për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Institucionet e Kosovës këmbgulin se Veriu do të shkojë në zgjedhje lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Marrëveshja e Serbisë për Trepçën mund të mbetet vetëm në letër nëse nuk ka licencë nga autoritetet kosovare. Maqedonia ndërmen masa të reja kundër azil kërkimit. Uragani në Oklahoma të Shteteve të Bashkuara merr 10 jetë njerëzish. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në Bruxelles sot mbahet një takim i ri në mes të kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ata do të bëjnë përpjekje të arrijnë pajtim për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Augustin Palokaj na sill në vazhdim të rejat e fundit nga Bruxelli.
Në Bruxelles kanë filluar përpjekjet në nivelin më të lartë politik për të arritur pajtim në rreth një plani të zbatimit të marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila ishte arritur nga dy kryeministrat me datën në 19 prill. Në këto momente është duke u zhvilluar takimi i baroneshës Catherine Ashton, përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, ndërsa më vonë baronesha Ashton do të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Pas këtyre dy takimeve bilaterale të baroneshës Ashton me dy kryeministrat, do të zhvillohet edhe takimi trepalësh, pra dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në praninë e BE-s në mes të dy kryeministrave. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë sot se presin që palët të bien dakord rreth planit për të implementuar marrëveshjen, sepse implementimi kësaj marrëveshje është kyç për të lëvizur përpara me avancimin e të dyja shteteve në procesin e integrimeve evropiane. Deri më tash ishin zhvilluar dy raunde të takimeve në nivel teknik në përpjekje për të arritur pajtim rreth një plani për zbatimin e marrëveshjes, por ato nuk kishin rezultuar me ndonjë sukses. Prandaj diplomatët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian presin që sot dy kryeministrat të bëjnë një kthesë në këtë drejtim, sepse pohojnë se kanë kaluar më shumë se një muaj që kur ishte arritur marrëveshja dhe nisje të zbatimit të saj nuk ka ende. Siç dihet, në muajin qershor vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë për t'i dhënë Serbisë datën e nisjes së negociatave të antarësimit dhe për t'i dhënë Kosovës mundësinë për nisjen e negociatave për një marrëveshje të stabilizimit asociimit. Pa rezultate konkrete dhe dëshmi se po zbatohet marrëveshja, këto vendime vështirëse mund të miratohen, në pohojnë diplomatët e Bashkimit Evropian. Burimet e BE-s kanë pohuar sot se takimi i dy kryeministrave Thaçi dhe Dačić mund të zgjasë deri në orët e vona të mbrëmjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Një uragan i fuqishëm ka goditur shtetin amerikan të Oklahomas, duke vrarë 10 persona dhe plagosur shumë të tjerë. Kërkimet për të mbjetuar janë duke vazhduar ende, ndërkohë që presidenti Obama ka shpallur gjendje të fatkeqësisë në rajon. Holësitë e tjera i sjell kronika në vazhdim. Më shumë se 90 njerëz kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë lënduar ose zhdukur nga uraganin që ka goditur shtetin amerikan të Oklahomas. Errërat prej 320 kilometrash në orë kanë goditur qytetin Moore në periferi të Oklahoma City. Shkatrimet janë masive, ndërsa disa dëshmitari kanë krahasuar ato me pasojat që ka shkaktuar tërmeti dhe tsunami vitit 2011 në Japoni. Autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar se viktimi mat përfshin së paku 20 fëmijë. Presidenti Barack Obama ka shpallur gjendje të fatkeqësisë në rajon dhe ka urdhëruar autoritetet federale që të ndihmojnë në përpjekjet e rimëkëmbjes. Shërbimi kombëtar i motit ka thënë se tornado ka pasur shkallën F4 që nënkupton kategorinë e dytë më të fuqishme të uraganeve. Operacionet të kërkimit dhe të shpëtimit janë duke vazhduar. Një i mbjetuar ka thënë se fuqia e stuhis ka qënë aqë madhe, sa që ka shkatruar dyer të një bodrumi ku janë strehuar disa banor. Ricky Stover ka përshkruar më në detaje situatën.
We thought we died because... We're inside the cellar door, we locked the cellar.
Kemi menduar se jemi të vdekur, kemi qenë brenda në bodrum me derë të mbyllur dhe vetëm kur kemi parë tornadon duke ardhur. Copat e qelqit kanë nisur të bien mbi ne dhe të jemi sinqert, kemi menduar se jemi të vdekur, ka thënë banori i qytetit të goditur. Qendra për parashikimin e uraganeve në shërbimin kombëtar të Motit ka lëshuar paralajmërimin për qytetin Mur vetëm 16 minuta para se tornado ka goditur të hënën në orën 15 sipas kohës lokale. Me shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë, shtëpia e bardhë ka sqaruar se individët dhe pronarët e bizneseve të prekur nga tornado mund të aplikojnë për grante federale për strehim të përkohshëm dhe riparim të shtëpive, për kredi me kosto të ulët për të mbuluar humbjet e pronave të pasiguruara, si dhe për programe të tjera. Tornado ka ndjekur rrugën e një stuhie të ngjashme që ka goditur rajonin e njëjt 14 vjet më parë, përkatësisht në maj të vitit 1999. Nga kjo fatkeqësi ishin shkatruar më shumë se 8000 shtëpi dhe kishin humbur jetën së paku 2 persona. Një blok me lajme të tjera të ditës pason në minutat vijues, para mikrofonit Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka dërguar një telegram gushllimi sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry pas uraganit të shkatrues që e ka goditur shtetin Oklahoma, njoftoi Ministria jashtëm e Kosovës. Ju lutem mua për cilin ngushëllimet tona më të sinqerta familjeve të prekura dhe lutjet tona për shërimin e shpejtë të lënduarve, thuhet postirash në Telegram. Ministri Hoxhaj ka shprehur shqetësim dhe pikëllim të thellë për pasojat e rënda të kësaj fatkesie natyrore, nga e cila kanë vdekur dhjetra qytetarë amerikan dhe shumë të tjerë janë lënduar. Në këto momente të vështira, populli i Kosovës solidarizohet plotësisht me popullin amerikan, thuhet në telegramin e Enver Hoxhajt. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Degere, tha sot se për Bashkimin Evropian tash është e rëndësishme që të bindet se fillon zbatimi marrëveshjes ndërmjet të Beogradit të Prishtinës. Zoti Degere u tha sot gazetarve në Beograd se kjo marrëveshje është gjë e mirë dhe historike, por edhe më rëndësishme është që të fillojë zbatimi i saj. Ai theksoi se ky do të jetë proces i gjatë, pasi janë të nevojshëm disa muaj, por ajo që është e rëndësishme është që të shihet se gjërat po lëvizin, që çështjet të zgjidhen në drejtim të duhur. Zoti Degere ka shfaqur shpresën se kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi sot në Bruksel do të arrijnë pajtueshmëri për planin e zbatimit. Shtëpia e Bardhë thotë se presidenti amerikan Barack Obama ka shfaqur shqetësim lidhur me involvimin e Hezbollahut në Siri gjatë një bisede telefonike me presidentin e Libanit Michel Suleiman. Kjo bisede dy presidentëve u bën në kohën kur trupat e qeverisë së Sirisë, të mbështetura nga luftëtarët e Hezbollahut, vazhdojnë në sulmin e tyre në një qytet që mbahet nga kryengritësit afër kufirit me Libanin. Observatori për të drejtat e njeriut Meselinë Londër tha se 28 luftëtarë të Hezbollahut ishin vrarë në luftime të tridiçe në qytetin Kusair. Hezbollahu, një grup shiit nga Libani, është aleat i madh i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në luftën e tij kundër kryengritësve që në të shumtën e rasteve janë në sunit. Qyteti Kusair konsiderohet si një rëndësie strategjike, pasi shtrihet në autostradën që e lidh kryeqytetin Damask me qytetet e tjera në Siri, në bregdetin mesdhetar, të cilat janë nën kontroll të qeverisë. Zyrtarët e sigurisë në Irak thonë se nga sulmet e sotme janë vrarë së paku 7 vet dhe plagosur 10 të tjerë. 3 vet janë vrarë dhe më se 40 të tjerë janë plagosur nga dy sulme me makina bomba në qytetin Tuz Kormato në provincën Salahedin, 170 km në veri të Bagdadit. Dy makina të parkuara afër tregut të qytetit eksploduan në momentin kur u hapën shitoret. Në qytetin Tarmijah, në veri të kryeqytetit Bagdad, nga një sulme vetë vrasës janë vrarë 3 ushtarë. Më njëherë pas shpërthimit, militantët kishin hapur zjarr kundër ushtarëve. Në qytetin Kirkuk, në veri të Irakut, nga shpërthimi dy bombave në një treg të Bagdive, është vrarë një person dhe plagosur 15 të tjerë. Djen nga dhuna në gjithë Irakun janë vrarë së paku 70 vetë. Rasti i vrasjes së gazetares së njohur ruse Anna Politkovskaja në vitin 2006 përsëri do të dërgohet në gjykatë. Zëdhënës i Komitetit Hetues të Rusisë Vladimir Markin tha sot se 5 persona janë akuzuar për vrasje dhe armëmbajtje pa leje. Këta 5 vet janë Lom Ali Gaj Tukajev nga Çeçenia dhe një prit e tij Rustam Ibrahim dhe Xhabrail Mahmudov dhe ish polici Sergej Haxhi Kurbanov. 3 nga të akuzuarit ishin liruar nga akuzat në vitin 2009, por tash ata rigjykohen. Ishte polici tjetër, Dmitri Pevluhenkov, që ishte pajtuar për të bashkëpunuar me hetuesit, është gjykuar në një protest të ndarë në muajin dhjetor, është dënuar me 11 vjet burg për rolin e tij në këtë rast. Muzikanti Reje Manzarek, themeluesi i grupit legjendar The Doors, ka vdekur në moshën 74 vjeçare. Muzikanti ndjer luante në instrumente me tastaturë. Grupi ka njoftuar se Manzarek kishte vdekur dje në një klinik në Rosenheim të Gjermanisë, në praninë e pjesëtarëve të familjes së tij. Ai ka vuajtur nga një lloj i kancerit të zorëve. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, ku institucionet synojnë që komunat veriore të banuara me shumicë sërbe të përfshihen në zgjedhjet ardhshme lokale në të njëjtën datë sikurse edhe viset e tjera të vendit. Aktualisht, presidenti Atifete Yahyaga është në procesin e konsultimeve me partitë politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve të parapara të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Raporti Ziadin Gashit.
Veriu do të shkojë në zgjedhje lokale njëkohësisht me komuna tjera, thuhet në qendrimet e institucioneve të Kosovës. Ideja që komunat në veri të Kosovës të shkojnë në zgjedhje një javë pasi që procesi i njëjtë organizohet në komuna tjera, thuhet se është lansuar nga Beogradi në kuadër të bisedimeve me autoritetet e Prishtinës. Mirëpo diferencimi i Veriut nga komuna tjera nga Prishtina zyrtare konsiderohet si i papranueshëm. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës Arber Vllahiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është obligim ligjor, por edhe synim që presidentja të shpall datën e zgjedhjeve komunale për gjithë territorin e Republikës së Kosovës njëkohësisht.
Republika e Kosovës është një tërsi territoriale dhe zgjedhjet në gjithë territorin e saj shpallen njëkohësisht. Edhe marrëveshja e arritur në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë e parashet që zgjedhjet komunale për komunat në veri të territorit të Kosovës të mbahen brenda vitit 2013. Zgjedhjet komunale në gjithë territorin e Republikës së Kosovës shpallen nga presidentja dhe organizohen nga institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës.
Por derisa presidentja Atifete Yahyaga po zhvillon konsultime me partitë politike dhe subjekte tjera të interesuara që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale, mbetet të shihet se si do të përgatitë terreni politik dhe organizativ për mbajtjen e zgjedhjeve edhe në komunat veriore. Një qartësi më e madhe në këtë aspekt pritet të ketë pas arritjes eventuale të dakordimit midis Prishtinës dhe Beogradit për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Paraprakisht pritet të formohet edhe komuna e Mitrovicës Veriore. Ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se nëse marrëveshja përmbyllet me planin e zbatimit, atëherë ende nuk është vonë që edhe komuna e re në Mitrovicë të shkojë njëkohësisht në zgjedhjet e ardhshme lokale.
Nëse arrihet marrëveshja për implementim dhe nëse këtu në teren fillon ai implementim pa pengesat mbaja, atëherë do thot akoma ka kohë që edhe në komunën e pjesës veriore të qytetit Mitrovicës, edhe leposavit veçanëzyn, po të këtu mbohen zgjedhjet, sikur edhe në përgjitha komunat tjera, dhe kësisoj të afërmojnë një sistem unik të funksionimit të qeverisës lokale.
Zgjedhjet lokale pritet të mbahë në vjeshtën e këti viti. Zëdhënësi Arber Vllahiu ka thënë se presidentja është në fazën finale të konsultimeve me partitë politike për shpallin e datës e mbajtjes e tyre.
Procesi konsultimeve me partitë politike parlamentare dhe me subjektet e tjera politike është ende duke u zhvilluar dhe ai pritet që të përmbyllet së shpejti me një takim të përbashkët ku do të përcaktohet një datë për zgjedhjet komunale në Kosovë. Shpallja datës është një zgjidhje përbashkët, dhe ajo përcaktohet në bashkërendim me partitë politike dhe edhe nga përgatitjet e komisionit qendror të zgjedhjeve dhe institucionet e tjera që janë bartse në organizimin e zgjedhjeve.
Në zgjedhjet e sivjetme lokale, autoritetet e Kosovës do të provojnë që për herë të parë të përfshijnë edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe, bazuar në marrëveshjen Thaçi-Daçiç dhe zotimeve që i ka dhënë qeveria e Serbisë për zbatimin e saj. Pritet që edhe shteti serb të luajë rolin e vet në drejtim të sensibilizimit të serbëve të atjeshëm që të dalin dhe marrin pjesë në këto zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve në veri vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen për normalizim marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë. Këtë qëndrim mbajnë edhe pas takimit të SHN-s me zëvendës kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Megjithatë, ata thonë se janë duke pritur të shohin edhe detajet e planit të zbatimit të kësaj marrëveshje. Kronike Bekim Bislimit.
Përfaqësuesi i serbëve të Veriut Radenko Nedeljković, i cili ka qenë pjesëmarrës në takimin e liderëve serb të Veriut të Kosovës me Vučićin, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se çështja marrëveshjes së Brukselit nuk ka qenë fare temë e bisedës në këtë takim. Nuk është biseduar fare për marrëveshjen e Brukselit, kemi biseduar për gjendjen momentale në Veriun e Kosovës, si dhe për problemet e përditshme me të cilat ballafaqohen qytetarët. Kështu që për marrëveshjen e Brukselit do të bisedohet pas kthimit të kryeministrit Dačić nga Brukseli, theksoi Nedeljković. Por lideri tjetër i serbëve të Veriut, Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb, gjithashtu pjesëmarrës në takimin e fundit me Vučićin, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në këtë takim është biseduar për të gjitha temat, sipas tij qëndrimi i serbëve të Veriut për marrëveshjen e Brukselit, por edhe qëndrimi i Beogradit zyrtar nuk ka ndryshuar. Qëndrimet tona janë të njohura për marrëveshjen, të njohura janë edhe qëndrimet e qeverisë së Beogradit, por diferencat që i kemi dhe që njihen nuk janë thelluar. Kryeministri Dačić dhe bashkëbiseduesi kryesor janë në Bruksel për të biseduar për planin e zbatimit të marrëveshjes. Dihet mendimi ynë për këtë dhe interesat tona, kështu që diçka që është e papranueshme për ne nuk mund të pritet se do ta pranojmë dhe nënshkruajmë. Jemi marrë vesh me autoritetet e Beogradit që të flasim edhe më tej për marrëveshjen dhe për planin e zbatimit, por nuk i kemi detajet e tij, kështu që nuk kemi mundur të flasim në mënyrë më të thukët për të. Do të bisedohet pas kthimit të kryeministrit Dačić nga Brukseli, tha Ivanović. Kundërshtimi marrëveshjes së Brukselit nga serbët e Veriut të Kosovës kishte tensionuar raportet e tyre me Beogradin zyrtar, duke krijuar një hendek mes tyre të cilin përmes takimeve janë përpjekur që ta ngushtojnë, por Nedeljković ka theksuar se qëndrimi i serbëve të Veriut për marrëveshjen është i qartë dhe i pandryshuar deri më tani. Edhe më tutje konsiderojmë se marrëveshja e Brukselit është e dëmshme dhe se ajo nuk i garanton as parakushtet minimale për një jetë kualitative dhe mbijetes të serbëve në Kosovë. Kështu që qëndrimi ynë është i pandryshuar, tha Nedeljković. Edhe Ivanović ka vlerësuar se serbët e Veriut nuk mund ta pranojnë marrëveshjen e Brukselit dhe as zbatimin e saj, sepse sipas tij kjo do t'i rrezikonte interesat e tyre. Por megjithatë, siç thot ai, duhet pasur kujdes që hendeku i krijuar me Beogradin të mos thellohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Serbia po bën marketing politik me nënshkrimin e marrëveshjeve për minierat e Trepçës në veri, sepse nuk ka autoritet mbi to, thon analistët ekonomik në Beograd. Ndërsa në Prishtinë agjenci gjejtëse për licencimin e shfrytëzimit të resurseve natyrore thon se pa lejen e tyre nuk ka punë në Kosovë. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Edhe nëse u nënshkrua marrëveshja mes New Generation Power me qeverinë e Serbisë për një bashkëpunim teknik në minierat e Veriut të Kosovës, ajo mund të mbetet veç në letër nëse nuk ka licencë nga autoritetet kosovare. Kryetari i bodit të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale në Kosovë, Ahmet Mava, tha për Radion Evropa e Lirë se krejt aktivitetet dhe eksploatimet që bëhen në dy minjerat në veri të vendit licencohen nga kjo agjensi.
Resurset minerale janë kategori kushtetuese, është pronë e Kosovës dhe është emboluar plotësisht infrastruktura ligjore mbi mënyrën e aktivitetit minerar. Në Kosovë nuk ndodh aktivitet minerar pa licencë të KVMB-s.
Sipas tij, në Komisionin për Minierat dhe Minerale nuk dinë për marrëveshjen që nënshkroi firma amerikane New Generation Power me Ministrinë e Serbisë për Minierat dhe Resurset Natyrore, përveç asaj që është shkruar në medje. Por si do të qoftë, punë në veri mund të bëhet pa bekimin e këtij institucioni kosovar.
Jo, nuk mund të eksploatohet sepse nuk mund të bëhet aktivitet minerar ilegal. Ku kemi të bëjmë minierë të përmasave që nuk është diçka që mund të kamuflohet në fund sikur ta zënë ndonjë aktivitet minerar të ndonjë kushtysi ose ndonjë eksploatimi të rrezikshëm. Ku kemi të bëjmë një aktivitet minerar shumë kompleks. Dhe pa projekt të detajuar, pa raportime periodike, siç është para, pa mbishyrje të eksplozivit, pa nuk mund të vetë aktivitetin e ra.
Ministri i Serbisë për Minjera Milan Bačević nënshkroi të premtën më 17 maj në Beograd një marrëveshje për bashkëpunim teknik me New Generation Power LLC. Me këtë dokument, kompanisë amerikane Meseli në Chicago i ofrohet mundësia që të investojë në minjerat e zinkut dhe plumbit në Kosovë. Pas kësaj lidhje, ambasada amerikane në Prishtinë thotë se derisa ambasada SBA-ve në Prishtinë nuk është marrë me New Power Generation, zyrtarët e Departamentit të Shtetit në Washington e kanë këshilluar këtë kompani se Kosova është shtet sovran dhe se qeveria e Serbisë nuk ka jurisdiksion mbi kompleksin e minjerave të Trepçës. Administrata amerikane po ashtu ka inkurajuar këtë kompani që të kontaktojë me qeverinë e Kosovës për të diskutuar lidhur me investimin që e ka propozuar për minjerat në veri. Prej pas luftës Serbia ka pretenduar në asetet e Kosovës, ndërsa këtë pikë ka përfshirë në planin e saj për normalizim të raporteve me Kosovën. Ekonomisti Beogradas Miroslav Prokopijević i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia po punon në mënyrë kontradiktore në raport me Kosovën. Kjo është ndarja sipas kriterëve të Badinterit, që thotë objektet fizike, resurset e të tjera, të cilat janë në territorin e caktuar, janë në posedim të atij vendi. Bazuar në këto kritere, minjerat që janë në territor të Serbisë janë pronë e Serbisë, kurse komplekse që është atje në Kosovë, ato janë pronë e Kosovës, dhe gjërat këtu janë të qarta, tha Prokopijević për Radion Evropa e Lirë. Liderët kryesor politik në Serbi u angazhuan për nënshkrimin e marrëveshjes me kompaninë amerikane, nga presidenti Tomislav Nikolić e deri tek ministri për minjera Milan Bačević. Për këtë arsye, sipas Prokopijević, e gjithë afera rreth marrëveshjes me New Generation Power del të jetë marketing politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Forumi 2015 ka mbajtur sot një debat me temën top problemet zgjedhore, qasja praktike për të kthyer besimin në procesin zgjedhor. Të pranishmit kanë kritikuar udhëhesit e partive kryesore politike për ngjecjen në reforma dhe, siç kanë thënë ata, lëndimin e proceseve zgjedhore. Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Te asnjëri faktor, si te ai vendor, njësoj edhe te ai ndërkombëtar, nuk ka ekzistuar deri më tash dhe vazhdon të mos ekzistojë vullneti politik për të bërë një reformë zgjedhore. Kështu ka deklaruar kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në debatin organizuar nga Forumi 2015 lidhur me reformën zgjedhore. Kryeparlamentari Krasniqi vlerësoi se po të kishte një vullnet më të madh nga udhëhecit e partive politike kryesore, po ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare, reforma do të shkonin drejt rrugës së duhur.
Gjëja e fundit kam treguar se reforma zgjedhore dhe procesi zgjedhor në Kosovë është një lënduar, është lënduar bukurën, andaj a dalë goja e një reforme. Por, konsideroj që në Kosovë nuk ka pas një vullnet politik. Vetë mënyra se se është arrit marrëveshja pas zgjedhjeve të fundit të lira, vetë fakti se çka ka kanë produar ato marveshje dhe ato gjedje, është dëshmija në njërë se në Kosovë nuk ekziston një vullnet politik për bërë gjedje demokratike.
Nga ana tjetër, Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka kritikuar partinë Poshtet PDK duke thënë se ajo ka manipuluar me zgjedhjet e fundit dhe ka stopuar edhe procesin e reformave.
Ndrimi i Lëvizjes Vetëvendosje është që nuk ishte ligji i keq që Sovja quaj vjedhje industriale, por keqbërësit e shumë të organizuar e të centralizuar nga kryetari i partisë Poshtet. Prandaj reforma zgjedhore besoj që duhet të konsistojë në administrim më të mirë procesit e jo në transformim të legislacionit për këtë.
Reformës zgjedhore i pati parapri një marrëveshje ndërmjet liderëve politike, e cila më pas u mbështet edhe me një rezolutë të kuvendit. Reforma mendohej të shtrihej si në zgjedhjet lokale, parlamentare, ashtu edhe në ato presidenciale. Lutfi Haziri, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga LDK-ja, tha se për shtyrjen përpara të reformave ka munguar vullneti politik.
Kodi i cilës i nënshumë liderëve dhe mirëkuptimi zgjedhor duhet të bëhë jo vetëm deklarativ, do të bëhë praktik. Gjithçka që ndodh partive politike, mekanizmin e ligjit me shtri, me ushtru drejt edhe me zbatu, sepse qytetarët nuk janë abuzues, votues nuk janë abuzues.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini tha se Kosova ka nevojë të madhe për reforma zgjedhore, andaj sipas tij zgjedhjet mund të dështojnë për shkak të partive politike, por demokracia nuk mund të dështojë për shkak të tyre. Kurse e lidhur me kishpërdorimin e votave në zgjedhjet e kaluara, ai tha:
ne po flasim
gjithë kanë vjedhë, gjithë kanë vjedhë, pa një dhe që po përdojë për kjo, si pa gjitha gjosëve është e vërtet, që gjithë kanë vjedhë, po dikush ka hu, dhe dikush diku i ka vjedhë, nëse të kanë vjedhë barabartë, rezultati kështë që një njëjtë, nuk i që po në kohë e njerëzit, që në vjedhë votat, nëse menojnë se të kanë vjedhë barabartë, paradoksë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi duke komentuar zgjedhjet e fundit të vitit 2010 u shpreh.
Unë mendoj që kanë vjedhur ata, e secili ka vjedhur sipas një fuqie që e ka pasur. Po, nëse është problemi se ka vjedhur vetëm njëri, gjithë ata që janë në skenën politike mund të izolojnë një. Po, unë konsideroj që vjedhja është vjedhje, si ai që ka vjedhur shumë, si ai që ka vjedhur shumë.
Ndryshe në analizën forumit 2015, to problemet zgjedhore, mes tjera shtuhet se zgjedhjet rregullohen me anë të kushtetutës, ligjit për zgjedhjet si dhe përmes legjislacionit sekondar nga KQZ-ja. Sipas analizës, legjislacioni aktual për zgjedhjet është i papranueshëm dhe dështon në rregullimin e një numri çështjesh të rëndësishme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Duke e komentuar kërkesat e fundit të disa vendeve të Bashkimit Evropian për rikthimin e vizave për shtetet ballkanike, përfshir këtu edhe Maqedoninë, autoritetet në Shkup thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për parandalimin e kërkesave për azil në shtetet evropiane. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski thotë se sipas të dhënave zyrtare ka shënuar rënje të ndjeshme numri i azil kërkuesve, por disa veprime të kësaj ministrie kritikohen pasi thuhet se ato diskriminojnë popullatën rom. Për detajet ndjekim Isuf Kadriun.
Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë një varg masash në bashkëpunim me institucione tjera për parandalimin e azil kërkuesve dhe këto masa kanë dhënë rezultate të kënaqshme që nënkupton se ka shënuar rënje të ndjeshme numri i personave që përmes formave të ndryshme tentojnë të keqpërdorin procesin e liberalizimit të vizave. Kështu thon nga Ministria e Punëve të Brendshme duke e komentuar kërkesat nga disa shtete të Bashkimit Evropian për rivendosjen e regjimit të vizave për shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshir këtu edhe Maqedoninë. Masat që kanë ndërmarrë Ministria e Brendshme kryesisht janë të orientuara në dy drejtime, që nënkuptojnë takime intensive me qytetarët për t'i njoftuar ata me regjimin e vizave, si dhe masat e shtuara në vend kalimit kufitare, si dhe pikat më të ndjeshme ku besohet se ka lëvizje të tilla të migrimit të jashtëligjshëm. Gjithashtu trupi koordinativ që drejtohet nga Ministria e Drejtësisë vepron edhe në drejtim të ndryshimeve ligjore, me të cilat sjellja e këtyre qytetarëve të Maqedonisë sankcionohet si vepër penale, deklaroi për Evropën e Lirë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski. Si pas ti që nga fillimi i kontroleve të repta së paku 8.000 persona nuk janë lejuar të kalojnë kufirin për shkak të dyshimeve se destinacioni i tyre nuk është për vizita apo qëllime tjera si shkan deklaruar, por kërkesa për azil në ndonjërin nga shtetet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë nga qendra maqedonase për arsimim evropian nuk përjashtojnë mundësinë që shtetet të caktuara të BE-s të aplikojnë sërish regjimin e vizave, por sipas tyre kjo masë do të ishte e përkohshme. Bojan Mareçić thotë se në rastin e Maqedonisë kjo edhe mund të mos ndodhë për shkak të masave që janë ndërmarr kohëve të fundit, por ato sipas tij janë përcjellur edhe me diskriminime të shumta në veçanti tek popullata rome.
Страшно е што се слуша дека постои дискриминација на некој начин.
Është të mërshmë ajo që po dëgjojmë se me qëllim të mbrojtjes së liberalizimit të vizave po bëhen diskriminime të ndryshme. Qytetarëve rom po u merren pasaportat për të ndaluar lëvizjen e tyre jashtë të vendit. Këtë çështje nuk e themi vetëm ne, por edhe përfaqësuesit e romëve në kuvend kanë ngritur si problem, thotë Mariçić. Por pretendimet e tillë janë hedhur poshtë nga Ministria e Brendshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kryeministra Thaçi dhe Daçiç diskutojnë për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Institucionet e Kosovës këmbgulin se Veriu do të shkojnë në zgjedhje lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Marrëveshja e Serbisë për Trepçën mund të mbetet vetëm në letër nëse nuk ka licencë nga autoritetet kosovare. Maqedonia ndërmerr masa të reja kundër azil kërkimit. Uragani në Oklahoma të Shteteve të Bashkuara merr dhjetra jetë njerëzish. vendahemi bashkë të ndëruar dëgjues për të takuar sërish në orën 21. Ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.